Să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, de la 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Versetul 21. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Și mai citim un text, tot dintr-o scrisoare a Apostolului Pavel către Corinteni, a doua scrisoare, capitolul 5, începând cu versetul 16. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, ca adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciței lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Cu ajutorul Domnului Iisus, am vrea în minutele care urmează să vedem ceva din Cuvântul lui Dumnezeu despre chemarea Domnului Hristos cel răstignit pentru fiecare dintre noi. Și mai ales pentru dumneavoastră, cei care sunteți invitați astăzi în locul acesta. O să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu cine este Cel ce ne cheamă. O să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu la ce ne cheamă Domnul Hristos? Ce vrea să ne dea? Sau ce vrea să ne ia Domnul Hristos? O să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu cum a chemat Domnul Hristos în timpul când era în viață. Cât era în viață pe pământul acesta, în trup. El este viu la dreapta lui Dumnezeu, dar a avut o perioadă, acum aproape 2000 de ani, când a fost în trup pe pământul acesta. Ca în final să vedem care este răspunsul pe care îl dăm fiecare dintre noi la această chemare a Domnului Hristos. Și să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi să auzim glasul Domnului Hristos și să răspundem chemării Domnului Hristos. Dacă Domnul Hristos va binevoi ca să lucreze la inima noastră, vom auzi glasul Lui. Dacă nu, vor să fie niște cuvinte bune din Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu o să-și facă lucrare în viața noastră. Depindem de îndurarea și de harul Lui. Dar și din partea noastră a fiecăruia se cere ca să fim atenți la cuvintele care se spun. Fiindcă, vedeți noastră, în locul acesta ați venit dumneavoastră ca invitați. Dar în locul acesta mai este și un vrăjmaș al sufletelor noastre. A stat de capul dumneavoastră ca nu cumva să veniți în locul acesta. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ați venit în locul acesta. Și e o mare biruință. Dar va sta în continuare de capul dumneavoastră ca să nu fiți atenți. Sau să vă concentrați la alte lucruri. Să spuneți că nu se potrivesc pentru dumneavoastră cuvintele pe care le veți auzi. De aceea, Domnul Iisus să lucreze la inima noastră a tuturor lucrări pe care numai El poate să le facă. Mai întâi, aș vrea ca să vedem că este o realitate faptul că Domnul Hristos ne cheamă. Fiindcă dacă nu este o realitate lucrul acesta și dacă nu sunt decât niște cuvinte pe care le spunem noi aici, nu au mare valoare. Sau nu au nicio valoare dacă nu e o realitate în spatele cuvintelor pe care le spunem noi. Cheamă Domnul Hristos în timpul pe care îl trăim noi aici? Haideți să vedem întâi cum stăteau lucrurile când era Domnul Hristos pe pământ. A fost o împrejurare în care Domnul Hristos trecea printr-o cetate. Și Domnul Hristos, care cunoaște inimile noastre ale tuturor, a știut că în cetatea aceea, undeva într-un copac urcat, era un om care căuta să vadă cine este Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, fără să-i spună nimeni de lucrul acesta, se oprește în dreptul acestui copac, acestui dud, acestui sicomor în original, își îndreaptă privirea spre Zacheu și îi spune: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deci chema Domnul Hristos pe nume pe anumiți oameni din timpul Lui ca să vină la El. Să stea de vorbă cu ei. Să le dea mântuirea pe care în final a trebuit să o plătească cu preț nu de aur sau de argint, ci cu sângele Său, ne spune Scriptura. Prin moartea Sa pe cruce. Intra Domnul Hristos într-o cetate și undeva la marginea cetății l-au înconjurat niște oameni. Și cineva pleacă din grupul acestor oameni, intră în cetate și se duce la o femeie și îi spune: a venit Mântuitorul și te cheamă. Și atunci Maria, mama, sora lui Lazar și a Martei, pleacă în întâmpinarea Domnului Hristos la chemarea aceasta. Știa Domnul Hristos durerea din inima acestei femei și o chema ca să rezolve probleme pe care numai El poate să le rezolve. În altă împrejurare stătea Domnul Hristos înconjurat de ucenicii Săi și de mult norod și lansează Domnul Hristos cuvintele acestea: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Deci chema Domnul Hristos cât a fost în trup pe pământul acesta, pe oameni la El. Mai cheamă Domnul Hristos și în timpul nostru. Că noi nu mai trăim în vremurile acelea pe care le spune Scriptura, le spune Biblia. Undeva în Rusia, prin 1800 și ceva, un grup de tineri care, luați de valul tinereții, au crezut că rezolvă ei problemele din lumea aceasta și au intrat în conflict cu țarul de pe vremea aceea, erau duși ca să fie executați. Printre tinerii aceștia se afla și Dostoievski, scriitorul despre care se învață la școală sau se mai citesc tinerii. Și Dostoievski, care avea atunci în jur de 20 de ani, nu știu exact cu vârsta, dar pe acolo, prin jurul vârstei de 20 de ani, mergea gândindu-se că viața lui s-a terminat la un parcurs așa de mic, la atât de puțini ani. Și undeva în piața unui oraș, o femeie simplă de la țară avea dorința aceasta ca să spună despre Domnul Hristos și altora. Și se duce la grupul acestor tineri care mergeau ca să fie executați și scoate un testament și le dă câte un testament și îi dă și lui Dostoievski un testament. Un testament, Noul Testament al Domnului Iisus Hristos. Îl ia tânărul acesta, se duc la locul de execuție, îi pune în rând ca să se pregătească plutonul să-i împuște și vine ordin de la țar. Opriți execuția! S-a comutat pedeapsa aceasta prin execuție la închisoare mulți ani în Siberia. Și în momentul acela a fost un șoc psihologic destul de puternic pentru toți oamenii aceștia. Unii au înnebunit. Alții au rămas șocați pe viață. Se pare că atunci Dostoievski a avut o problemă și el și-a avut o problemă de epilepsie mai toată viața. Dar în momentul acela s-a schimbat viața lor pe pământul acesta. Și Dostoievski, în urma acestor evenimente, în Siberia, acolo unde s-a dus, începe să citească testamentul Domnului Hristos. S-a simțit chemat de Domnul Hristos prin femeia aceasta care i-a întins testamentul. Cheamă și astăzi Domnul Hristos. Și în romanele pe care le scrie el, o să găsiți destule referiri la Noul Testament, ca unul care și-a pus încrederea în Domnul Hristos. N-a dus o viață așa cum ar fi trebuit pe pământul acesta, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Dar a înțeles că mila lui Dumnezeu iartă și pe cel mai mare păcătos. Și pe patul morții, când fetele lui, care erau micuțe, că s-a căsătorit târziu cu secretara lui, fetele lui, care erau micuțe, erau lângă el, le-a spus așa Dostoievski: fetele mele, să țineți minte lucrul acesta toată viața. Indiferent cât v-ați îndepărtat de Dumnezeu în viața aceasta, indiferent ce lucruri grele ați face, nu uitați niciodată că Domnul Iisus, dacă vă întoarceți la El, vă primește. Să nu uitați niciodată de dragostea Lui mare. El este acela care a zis, dacă mi-ar spune cineva și mi-ar demonstra că Domnul Iisus Hristos nu este adevărul, aș rămâne totuși de partea Domnului Iisus Hristos. Deși este adevărat că Domnul Iisus Hristos este adevărul, calea, adevărul și viața. Dar atât de mult se legase inima lui de Domnul Hristos și de mila și dragostea Domnului Hristos care primește pe orice păcătos. Cheamă Domnul Hristos și în timpul pe care îl trăim noi. Și o dovadă că Domnul Hristos cheamă și în timpul acesta, suntem noi cei din sala aceasta care ne-am întors la Dumnezeu. Sunteți dumneavoastră pe care astăzi Domnul Hristos vă cheamă. Vă cheamă ca să vă dea mântuirea. Cine este cel care ne cheamă? Cheamă. Dar cine este cel care ne cheamă? Ar fi multe de spus. Și nu încap cărți. S-au scris, spunea cineva, s-a făcut o statistică undeva prin 1800 și ceva și se scriseseră deja vreo 60.000 de volume despre Domnul Hristos. El care n-a scris nimic, decât ceva pe pământ a scris. Când a fost în viața, în trup, pe pământul acesta. Deci ca să vorbim despre Domnul Hristos ar trebui timp îndelungat și tot n-am sfârșit. Dar totuși, cine este cel care ne cheamă? Spune Biblia că cel care ne cheamă este cel care a fost meșterul lui Dumnezeu când s-au creat toate lucrurile din universul acesta. Când stelele ieșeau din mâna lui Dumnezeu, Domnul Hristos era meșterul lui Dumnezeu la lucru. Când soarele și luna erau create de Dumnezeu, când a făcut Dumnezeu pe om din țărâna pământului, Domnul Hristos era împreună cu Dumnezeu și toate au fost făcute prin El și nimic din ce a făcut nu a fost făcut fără El, ne spune Scriptura la Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Deci cel care ne cheamă este cel care este creatorul nostru. Cel care este chipul Dumnezeului celui nevăzut. cel întâi născut din toată zidirea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi ca să vorbim despre Domnul Hristos, am putea ca să vorbim despre Domnul Hristos în postura în care este El acum înaintea lui Dumnezeu. Și ne spune Scriptura anumite lucruri despre lucrul acesta. Ne spune că Domnul Hristos are toată puterea. Și în cer și pe pământ. Adică noi vedem oameni puși în funcții pe pământul acesta. Dar deasupra tuturor este Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care are puterea toată și în cer și pe pământ. Noi avem și noi ca oameni o doză de putere, o măsură de putere dată de Dumnezeu ca să rezolvăm anumite probleme. Dar Cel care are toată puterea în cer și pe pământ este Domnul Iisus Hristos, Cel care ne cheamă. Cine este Domnul Hristos? Ne spune Biblia că în cer îi cântă milioane de îngeri, zeci de milioane de îngeri, se închină înaintea Lui. Și corurile acelea îngerești îi cântă Domnului Hristos și lui Dumnezeu, slavă! Cine este Domnul Hristos? Este Cel despre care Biblia spune că orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Chiar și cei care L-au străpuns când a fost pe cruce, la Golgota. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Cine este Domnul Hristos? Am avea multe de spus din viața pe care a trăit-o pe pământul acesta. Cum se apropia El de bolnav ca să-i vindece. Cum se apropia El ca să ridice din păcat pe mulți oameni din lumea aceasta și să-i mântuiască. Dar, potrivit cu textele pe care le-am citit înainte, Biblia vrea ca să ne concentrăm privirea asupra Domnului Hristos răstignit la cruce, la Golgota. De ce lucrul acesta? Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu constată următoarele lucruri. Sunt oameni în lumea aceasta care, când se apropie de Dumnezeu, sau de religie, cum zic eu, vin ca să-și rezolve niște probleme materiale. Adică ar vrea ca apropiindu-se de Domnul Hristos să vadă niște minuni. Știi, a fost depistată fata mea, poate să zică cineva, cu o boală grea. De-aia am venit și eu la biserică acum, ca să mă rog pentru fata mea, să rezolve Dumnezeu problema. Să facă Dumnezeu o minune. Știi, n-are serviciu băiatul meu. Și mă apropii și eu de Dumnezeu. Poate să o îndura ca să aibă și el serviciu. Să facă Dumnezeu o minune și la capitolul acesta. Nu avem probleme. Iudeii, într-adevăr, cer minuni. Nu că Domnul Hristos n-ar putea să rezolve problemele acestea și că nu s-a îndurat de oameni care s-au apropiat de El cu astfel de probleme. Ba da! Scriptura este plină de exemple de oameni și de femei, de tineri și de tinere, care au venit la Domnul Hristos cu niște probleme simțite de ei în viața lor, care țin de viața aceasta. Probleme de boală, probleme de neajunsuri și alte probleme. Și Domnul Hristos le-a rezolvat problemele, fiindcă are și puterea aceasta. Dar Cuvântul lui Dumnezeu zice, iudeii cer minuni. Vă încadrați în categoria aceasta? Știe Cuvântul lui Dumnezeu, știe Dumnezeu că mai sunt oameni care vin și zic așa, Dom'le, am vrea și noi ceva înțelepciune să auzim. Ceva lucruri care să ne îmbogățească așa mintea, orizontul nostru, să ne deschidă și spre lucrurile astea spirituale, așa, și se apropie de Dumnezeu ca să audă o înțelepciune, să audă ceva deosebit. Dar vine Cuvântul lui Dumnezeu și zice, iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit. Iubiților, în minutele care urmează, am vrea ca să-L propovăduim pe Domnul Hristos cel răstignit. E adevărat că Domnul Hristos răstignit este momentul care, din punct de vedere omenesc, este cel mai plin de slăbiciune. Acolo parcă nu se vede nicio putere la Domnul Hristos. Dușmanii Lui au putere în jurul Lui. Acolo se împlinesc prorociile din Vechiul Testament care spuneau că o cara îmi rupe inima și sunt bolnav. Acolo sunt bajocoritorii în jurul Domnului Hristos care strigă la El și îi aruncă în față cuvinte pe care le spusese El. Zicea că e Fiul lui Dumnezeu. Să-L mântuiască Dumnezeu acum dacă îl iubește. Pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este Fiul lui Dumnezeu. Să se pogoare acum după cruce, ca să vedem și să credem că, într-adevăr, are puterea aceea de care vorbea și pe care și-o manifesta în anumite împrejurări. Acum, aici, la cruce, se vede slăbiciunea lui Dumnezeu, din punct de vedere omenesc. Dar am citit noi din cuvânt că slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Aici, la cruce, dacă privim pe Domnul Hristos, de sus până jos, o să vedem semnele dragostei Lui pentru fiecare dintre noi. Vedeți, noastră? Noi îi dăm crezare oamenilor pe care îi considerăm că ne vor binele. Considerăm că nu dai crezare unuia de care ești convins că îți vrea răul și că te îndreaptă pe un drum greșit. Dai crezare celui care ești convins că îți vrea binele, te îndeamnă pe un drum bun, vrea ca să-ți rezolve o problemă. Am vrea ca să înțelegem că cel care ne cheamă pe fiecare dintre noi este cel care ne vrea cel mai mare bine. Este cel care nu numai că a zis că ne iubește. Și apostolii săi au confirmat lucrul acesta și au întărit lucrul acesta. Dar a dovedit că ne iubește. Deci nu numai a spus niște cuvinte care sunt cuvinte care sunt duh și viață. Nu sunt ca și cuvintele noastre. Dar a dovedit cu fapte că ne iubește pe fiecare dintre noi și că e gata să plătească și că a plătit un preț așa de mare pentru fiecare dintre noi. Dacă ne uităm la fruntea Domnului Hristos, acolo unde în semn de batjocoră oamenii au pus o coroană de spini. Ai zis că ești împărat. Împăratul iudeilor. Te facem noi împărat. Și i-au îndesat pe cap o coroană de spini. Dacă privim la fruntea aceasta a Domnului Hristos, din care curg și roaie mari de sânge, cum zice o cântare de-a noastră, și roaie mari de sânge se scurg pe fruntea Lui, când spinul adânc se înfige în fruntea Domnului, sau se scurg pe fața Lui, când spinul adânc se înfig în crucea, în fruntea Domnului. Fruntea Domnului Hristos, înțepată de spinii aceștia, este o dovadă a faptului că vorbele Lui le-a acoperit cu fapte. Cu fapte prin care își demonstrează dragostea față de fiecare dintre noi. Dacă ne uităm la fața Domnului Hristos, lovită de pumni, fiindcă au fost oameni care și-au permis ca să lovească cu pumnul pe Domnul Hristos și să-i dea palme peste față. Dacă ne uităm la fața Lui pe care curge, probabil, scuipat, fiindcă au fost unii care l-au scuipat, pe care este transpirație de la drumul acela greu, cu crucea în spate, cu căzături sub cruce pe drumul acesta și cu nevoie de ajutor din partea unor oameni ca să-l ajute să ducă crucea până la calvar. Vedem pe de-o parte slăbiciunea Domnului Hristos din punct de vedere omenesc, dar vedem dragostea Domnului Hristos, care a fost gata să plătească pentru noi în felul acesta. Dacă ne uităm mai departe la trupul Lui, ne uităm la mâinile Lui străpunse, ca împlinirea ceea ce zicea Scriptura, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Dacă ne uităm la spinarea Domnului Hristos pe care plugarii au arat brazde adânci, unde este carne vie, unde curge sânge și unde durerea se poate vedea numai din rănile acestea de pe spatele Domnului Hristos. Dacă ne uităm la picioarele Lui străpunse de cuie, dacă ne uităm la rușinea pe care a trebuit să o îndure dezbrăcat pe crucea Golgotei, cu cara pe inima, a disprețuit rușinea, spune Scriptura. A disprețuit rușinea ca o mamă care naște. A disprețuit rușinea ca cineva care este gata ca să facă orice pentru copilul lui. Se spune despre o mamă că trecea undeva, de fapt, trecea pe lângă o școală și erau niște fete în școala aceea, în curtea școlii. Și fetele acestea, când au văzut-o pe femeia aceasta cu fața, cu cicatrici pe ea, destul de afectat așa de un eveniment din viața ei, și de faptul că era destul de urâtă fața în urma arsurilor pe care le primise, fetele au zis, vai, ce urât arată femeia aceasta, cine o fi femeia aceasta? Și undeva în grupul acestor fete era și fata acestei femei. Și de rușine, ea n-a spus nimic, că-i mama ei. S-a făcut că nu o cunoaște. Și spune cel care știa lucrul acesta, că atunci când fata ei era mică, casa avea foc. Și ca să o salveze pe fata ei, mama a intrat prin foc. N-a ținut cont că era tânără și că fața ei nu se mai arate ca până atunci. A intrat prin foc și a fost așa de tare arsă, că ea a ocrotit-o pe fetița, a ocrotit-o în scutece și cu niște lucruri așa pe care le-a pus peste ea, dar mama a stat mult timp în spital. Și după aceea, când s-a întors, cu cicatricile acestea. Mai târziu, fata și-a dat seama de urâțenia faptei ei. Și și-a cerut iertare de la mama ei. Zice cuvântul lui Dumnezeu că era așa de disprețuit Domnul Hristos, că și-ți întorceai fața de la El. Când era Domnul Hristos pe cruce, n-avea nimic care să ne placă, spune Scriptura. Înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Se vedea slăbiciunea lui Dumnezeu. Și oamenii au zis, am rezolvat problema, gata. Înșelătorul ăsta care cutreierase ulițele Ierusalimului și ale satelor din Israel, acum l-am adus la tăcere. Dar nu. Slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Și vine Scriptura prin Apostolii Domnului Hristos și ne spune ce se întâmpla acolo când Domnul Hristos murea în felul acesta pe cruce. Și ne spune de niște lucruri pe care nu le știam altfel dacă nu îi le spunea Scriptura. Ne spune că acolo Fiul lui Dumnezeu răstignit pe cruce făcea ceea ce spunea Michelangelo într-o poezie sa. Zice că și-a întins crucele ca să ne cuprindă, te-a întins mâinile pe cruce ca să ne cuprindă pe toți în dragostea lui. Sau cum spunea Domnul Hristos într-o discuție cu Nicodim, zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cât de mult, îmi întreb un copil, iubești pe mama? Da? Da, pe tata, iubești? Da. Cât de mult? Atât de mult! Și dă mâinile pe spate, ca să știe el să exprime. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, vine și ne spune Domnul Hristos, care știa că avea să plătească în felul acesta dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Și vine Scriptura și ne spune că acolo pe cruce se făcea ceva care nu putea să se facă niciun fel altfel. Se împăcau oamenii cu Dumnezeu de sus. Și se mai făcea ceva. Se făcea pace între oameni. Și haideți să vedem ce ne spune Scriptura în privința aceasta. Ne spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 13, zice așa, dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El, Domnul Hristos, este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Mai citesc încă un loc și după aceea o să spunem câteva cuvinte despre locurile acestea. Coloseni, capitolul 2, versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic. Și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Câteva cuvinte despre lucrurile acestea, care s-au întâmplat fără să le vadă oamenii. Dar înaintea lui Dumnezeu s-au întâmplat lucrurile acestea. Pe crucea pe care murea Domnul Hristos, un înscris, un zapis care stătea împotriva noastră, a fost pironit pe cruce acolo. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că noi, ca oameni pe pământul acesta, fiecare în dreptul nostru, am acumulat tot felul de păcate. N-ați păcătuit? Apostolul, când le scrie acestor credincioși lucrurile pe care le-am citit, le spune că eu știu că voi, înainte ca să veniți la Domnul Hristos, ați trăit în tot felul de păcate. Unii dintre voi ați fost curvari, unii dintre voi ați fost închinători la idoli, unii dintre voi ați fost hoți, unii dintre voi ați mințit, dar sângele Domnului Hristos v-a șters și v-a curățit orice păcat. V-a schimbat viața, le scria Apostolul Pavel credincioșilor ăstora cărora le scria aceste scrisori. Dumneavoastră n-ați păcătuit? Problema este că toate păcatele noastre nu se duc undeva și nu mai știe nimeni de ele. Și toate păcatele pe care le facem ca oameni pe pământul acesta sunt scrise în niște cărți. Și un scrisul acesta stă împotriva noastră. Ne este potrivnic când va veni ziua judecății lui Dumnezeu. Ce faci dacă în scrisul acesta al dumneata n-a fost șters? Ce faci cu păcatele pe care le-ai făcut în viață dacă sângele Domnului Hristos nu ți-a șters păcatele acestea? Moartea Domnului Hristos pe cruce are puterea aceasta ca să șteargă zapisul acesta, în scrisul acesta cu poruncile Lui care ne stă împotriva noastră. Acolo când moare Domnul Hristos, când a murit Domnul Hristos pe cruce, El plătește dreptății lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre. Și nu plătește, așa cum s-a spus, cu aur sau cu argint. Nu plătește nici cu vorbe, ci plătește cu sângele Său, care curge din trupul Său, răstignit pe crucea Golgotei. Acolo, pe cruce, la Golgota, se vede că nici cei mai religioși oameni nu sunt mai aproape de Dumnezeu decât cei mai păcătoși. Acolo se vede falimentul omului. Acolo, la crucea Domnului Hristos, legea poruncilor, rânduirile ei, care făcea deosebire între iudei și neamuri, este dată la o parte. Este dată la o parte că și-a împlinit scopul. Dacă legea îl aduce pe un om la Domnul Hristos, ea și-a împlinit scopul. Acolo nu se mai face deosebire că unul e mai religios sau unul nu e mai puțin religios. Acolo toți sunt păcătoși la crucea Domnului Hristos. Și se dovedește că toți avem nevoie ca să moară Fiul lui Dumnezeu în locul nostru. De-aia zice Scriptura că acolo când murea Domnul Hristos pe cruce, a dat dintre evrei și neamuri orânduirile care iau după legea lui Dumnezeu, le-a dat la o parte ca să facă un singur popor din ei și să-i împace și pe unii și pe alții cu Dumnezeu prin crucea Domnului Hristos. Acolo, la crucea Domnului Hristos, se arată și dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Acolo, dreptatea lui Dumnezeu pedepsește păcatul, dar dragostea lui Dumnezeu găsește soluția ca să pedepsească păcatul, nu în fiecare dintre noi. Ca să pedepsească Dumnezeu păcatul în fiecare dintre noi, însemna să fim pierduți pentru veșnicie. Dar pedepsește Domnul Hristos păcatul în Domnul Iisus, în orele acelea cât moare pe crucea Golgotei, ca să nu ne pedepsească pe noi și să ne dea nouă iertare. Cui dă iertare? Am citit în textul pe care l-am citit că Dumnezeu a găsit cu cale ca să mântuiască pe cei care cred. Pe credincioși, zice în traducerea noastră. Pe cei care cred în Domnul Iisus să-i mântuiască prin propovăduirea crucii, adică a morții Domnului Hristos pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre. Cel care ne cheamă este cel care a murit pe cruce. Cel care ne cheamă este cel care poate să ne împace cu Dumnezeu. Cel care ne cheamă este cel care ne cunoaște viața de-a fi la păr. Cel care ne cheamă este cel care a plătit pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu și care vrea să ne dea iertarea. La ce ne cheamă Domnul Hristos? Din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem câteva lucruri. Când cheamă Domnul Hristos pe noi, îl cheamă un anumit scop, ca să-i facă bine. Dar, și să-i dea mântuirea. Dar îl cheamă la pocăință. Cum e? Parcă nu prea sună bine cuvântul. Uite, a făcut ce a făcut și a ajuns tot la pocăință. Nu, dar așa a spus Domnul Hristos. Nu-i de la noi lucrul acesta. Așa spunea Domnul Hristos. Că am venit să chem la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Iar în altă împrejurare, Domnul Hristos a mustrat niște cetăți care nu se pocăiseră. Deci când cheamă Domnul Hristos pe cineva, îl cheamă la pocăință. Îl cheamă ca să își dea seama că e păcătos înaintea lui Dumnezeu și că are nevoie de iertarea Domnului Hristos. Când cheamă Domnul Hristos pe cineva, îl cheamă la odihnă. Zicea Domnul Hristos cât timp era pe pământul acesta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cum e cu odihna aceasta? Păi în viața noastră, din pricina păcatului, e multă neliniște și neodihnă. Și când cheamă Domnul Hristos pe un suflet, îi șterge păcatele și îi dă liniște și pace, îi dă odihnă în relația cu Dumnezeu. Știe că este iertat de păcatele lui și nu va mai plăti pentru ele înaintea lui Dumnezeu, că a plătit altcineva, a plătit Domnul Hristos. Și când cheamă cineva, pe cineva Domnul Hristos, îl cheamă la odihnă, îl cheamă la pocăință, îl cheamă și la odihnă Domnul Hristos. Îl cheamă Domnul Hristos când cheamă pe cineva, îl cheamă ca să-și pună încrederea în El. Și nu în puterile Lui sau în vreun om de pe pământul acesta. Spunea Domnul Hristos așa, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Încrederea noastră trebuie să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu și pe Domnul Hristos cel răstignit. Nu pe înțelepciunea oamenilor. Oamenii sunt schimbători și noi și alții. Niciodată să nu vă puneți încrederea pentru veșnicie în vreun om. Încrederea noastră trebuie să fie în Cel care s-a răstignit pentru noi la crucea Golgotei și care a făcut împăcarea noastră cu Dumnezeu. Dar când cheamă Domnul Hristos pe cineva, cheamă și la ascultare. Noi nu vă chemăm la o mântuire pe care să o luați în buzunar, să vă duceți acasă și să trăiți cum vreți. Nu, nu. Asta ar fi un fals. Asta n-ar fi ceva care să țină pentru veșnicie. Noi vă spunem cinstit înaintea lui Dumnezeu. Când Domnul Hristos cheamă pe cineva, îl cheamă la pocăință, îl cheamă la credință, la încredere în El, dar îl cheamă și la ascultare de cuvântul Lui. Nu vă înspăimântați de lucrul acesta. Că nu vă cheamă ca să îl ascultați prin puterea dumneavoastră. Face El o schimbare în inima dumneavoastră ca să puteți să-L ascultați. Dar trebuie să țineți cont de lucrul acesta când vă cheamă Domnul Hristos, vă cheamă și la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Când cheamă Domnul Hristos pe cineva, îl cheamă ca să aibă o legătură cu El. Zicem noi, folosim cuvinte, relație sau părtășie. E vorba de o legătură care se face între sufletul nostru al celor păcătoși și Domnul Iisus care rezolvă problema sufletului nostru și ne iartă de păcate. Se face o legătură între Salvatorul nostru și între noi oameni care am trăit în păcat. Îl iubim pe Domnul Iisus fiindcă El ne-a iubit întâi. Când cheamă Domnul Hristos pe cineva, îl cheamă ca în viitor să moștenească slava împreună cu El. Și să fie moștenitor împreună cu Domnul Hristos. Când îl cheamă Domnul Hristos pe cineva, îl cheamă și la o viață de sfințenie. Așa cum am spus, de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și de sfințenie. Undeva prin 1820 și ceva, când la noi, ca timp așa, era Revoluția lui Tudor Vladimirescu, în Anglia, un tânăr de vreo 20 de ani, care până atunci trăise în tot felul de păcate, este chemat de Domnul Hristos. Dar să vedeți cum. Până pe la 10 ani, deja furase de câteva ori bani de acasă, de la tatălui care strângea impozitele pentru stat și a trebuit tatălui să pună banii la loc ca să rezolve problema în fața statului. Pe la 14 ani moare mama lui, dar nu l-a afectat în niciun fel. Era așa de înrăit în sufletul lui și zice, m-am făcut mai rău. În noaptea aceea am jucat cărți sau ceva jocuri din astea de noroc, iar a doua zi m-am îmbătat bine. 14 ani. Pe la 16 ani pleacă de acasă, se duce niște și se cazează, trăia cu picior mare băiatul, se cazează cu un hotel scump acolo, cum era acolo pe vremea aia, ce fel de hotelul lor pot. Cheltuiește banii și după ce cheltuiește banii, fuge. Dar poliția o ia pe urmele lui, a făcut în vreo trei locuri lucrul acesta, poliția o ia pe urmele lui și e închis. Și stă vreun an în închisoare. Peste vreun an, cel care l-a judecat, vorbește cu tatăl lui, plătește tatăl lui și pentru statul la întemniță aproape un an de zile și cheltuielile de la hotelul acesta. Și tânărul acesta, de cel puțin două ori pe an, mergea la biserică. La biserica luterană sau o biserică reformată care era pe vremea aceea. Fusese confirmat că e membru acolo în biserică. Ținea cont când se ducea în ziua de biserică, cu vreo zi înainte, o făcea și el mai pe smirnit, așa, și mai pe sfântul. Că se ducea a doua zi ca să ia cina. Dar viața lui era dezastru. Și își pur programa, vrea să se facă, învins de tatălui, vrea să facă preot. Și și-a pus el în gând, băi, nu o să reușesc ca preot și dacă nu învăț bine teologia asta, o să mă plătească prost ăștia. Eu trebuie să învăț teologia ca să iau și un ban mai bun. Era cu preoți plătiți în locul acela, unde era. Și își propunea, anul ăsta trebuie să mă apropii și eu, așa, să mă vor mai frumos. Dar ținea o zi, două, trei, până într-o zi în care îl cheamă Domnul Hristos. Dar cum îl cheamă? N-a strigat de undeva din cer Domnul Hristos. Să împrietenise cu un alt tânăr, care tânărul acesta cunoscuse ceva despre Domnul Iisus, dar să plictisise la adunare. Nu cumva o fi și pe aici un tânăr care s-a plictisit și crede că sunt câinii cu covrici în coadă în lume? Și tânărul acesta care se plictisise în adunare, a zis, păi mă duc să mă împrietenesc și eu cu unul de ăsta mai deoicheat așa, ca să mai cu și eu ceva din cip în lume pe aici. Dar odată i-a spus, zice, eu am început sâmbăta să mă duc în casa unor credincioși și acolo să citește din Scriptură. N-ai vrea să vii tu cu mine? Și tânărul acesta pe care îl chema George Müller, la 20 de ani, se duce și el în casa aceea unde se vorbea din Scriptură. Și când a ajuns în casa aceea, cum l-a chemat Domnul Iisus? N-a știut să mai spună ce cuvinte s-au spus din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar zice, am simțit prezența Domnului Hristos acolo. Eu mi-am cerut scuze că am venit să-i deranjez. Și fratele care era acolo mi-a spus, sunteți binevenit, tinere, ori de câte ori vreți să mai veniți. Inima și casa noastră e deschisă pentru dumneavoastră. Și m-am mirat, am zis, ce să bucură oamenii ăștia că am venit eu în mijlocul lor acum. Îl chema Domnul Hristos și a făcut din el un monument al Harului. A lucrat omul acesta pentru Domnul Hristos, i-a schimbat viața, i-a dat iertare de păcate. A făcut din el un slujitor devotat al lui, a îngrijit de peste 2000 de orfani omul acesta, a făcut niște orfelinate și a îngrijit de ei un om sărac care n-avea niciun ban și care depindea de Dumnezeu și se ruga și pentru pâinea de dimineață și pentru pâinea de la prânz pentru acești 2000 de copii. Și a făcut Dumnezeu care, Domnul Hristos care îl cheamă, a putut să schimbe viața acestui tânăr și să facă din el un slujitor devotat al lui. Cel ce vă cheamă azi de sus, dă viață ori și cui o vrea. Dă o iubire de nespus, chiar celui prins în tot felul de păcate și într-o viață rea, cum era tânărul acesta. Dar poate că ești în altă stare, dumneata. Se spune că tot undeva, în zona aceea, prin 1849, cred, pe aici, prin jurul acesta, când la noi era revoluția aceea cu Tudor Vlad, cu Nicolae Iorga, 48, da? Tânărul acesta care trăise într-o familie de credincioși, te uitai la ei, ziceai, tinere, mergi înainte cu Domnul Iisus, dar el nu era cu Domnul Iisus. El venea la adunare. Să dea Dumnezeu ca să vin cu Domnul Iisus, toți tinerii și toate tinerele din adunare de aici. El mergea la adunare, tânărul acesta. Bunicul lui era predicator, tatăl lui era predicator. Și el mergea la adunare și dacă îl întrebai din Scriptură, putea să spună versete din Scriptură, dar el nu era sigur de mântuirea lui. Și a început Dumnezeu să lucreze în viața lui. El chema Domnul Hristos. Și i-a pus Domnul Hristos pe inimă gândul acesta. Nu poți să mai stai așa, tu trebuie să fii mântuit. că ești în pericol în viața ta. Și tânărul acesta care fusese în adunare, nu pricepuse cum e cu mântuirea. Și a început să meargă dintr-o adunare în alta. Și s-a dus într-o adunare și s-a vorbit acolo despre textul. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și zice, m-am dus în adunarea aceasta și n-am înțeles nimic. Și eu căutam și eu să vedem cum pot să fiu iertat de păcatele mele. Cum pot să fiu mântuit. Și mi-a spus că o să secer ce-am semănat eu. Că semănase rele. Și eram ca un câine de la sărman care fuge de la o poartă la alta și nu primește măcar o coajă de pâine. M-am dus în altă adunare. Și acolo se spunea despre fericirea Sfinților în Împărăția lui Dumnezeu și a zis, Doamne, îndură-te și de mine, că iar n-am priceput nimic de ce s-a spus aici. Și într-un târziu, era iarnă, zăpadă mare, n-am mai putut să ducă și am propus, mă duc la adunarea aia și a pus el în cap așa. Și ar putea acolo să-mi vorbească și mie cuvântul lui Dumnezeu și să pricep și eu cum e cu mântuirea aceasta. Dar a fost zăpadă așa de mare că n-am mai ajuns la adunarea. Dar pe drum a plecat de acasă, cam întristat așa, și pe drum s-a dus într-o adunare de țară, metodistă. Era unul care a strigat cam tare, cam cum strig eu, așa, sărac. Și i-a zis, zice, era un metodist ăsta primitiv, zice, a citit în Isaia, capitolul 45, versetul 22, în engleză e tradus la noi, zice așa, întoarceți-vă la mine ca să fiți mântuiți voi toți de la marginile pământului. În engleză e tradus, priviți spre mine ca să fiți mântuiți voi toți de la marginile pământului. Stăteam undeva pe balcon, cum a stat tinerii de acolo, și zice, s-a uitat la mine credinciosul care s-a ridicat și a zis, tinere, ești în încurcături în viața ta, simți așa că nu-i bine deloc și n-are cine să te scape. Și dacă ești în încurcături în viața ta și simți că păcatul a făcut ce a vrut cu tine, privește-L pe Domnul Hristos răstignit la crucea golgotei. Acolo este salvarea ta. Dacă privești la El cu credință, El îți dă iertare de păcate și te face un om nou. Și Spurgeon, fiindcă despre El este vorba, zice, L-am privit cu atâta sete pe Domnul Hristos. Și astăzi îl privesc și în veșnicie o să-l privesc tot pe El. Și de atunci încolo, în orice predică pe care am avut-o, am spus mereu, cum poate să fie omul iertat de păcatele lui? Prin credința în Domnul Hristos, cel răstignit pe crucea Golgotei. Prin credința în Domnul Hristos, care a plătit pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Prin credința în Domnul Hristos, care poate să-L împace pe om cu Dumnezeu, prin lucrarea pe care a făcut-o la cruce. Și a lucrat și omul acesta mult pentru Dumnezeu. S-au întors la Dumnezeu prin El mii de oameni și a dat slavă lui Dumnezeu în viața lui, fiindcă l-a privit prin credință pe Domnul Hristos și sângele Domnului Hristos i-a curățit și i-a șters orice păcat. În încheiere, întreb acum, o să fie auzit și dumneavoastră glasul Domnului Hristos din Scriptură? Să dea Dumnezeu să-L fie auzit. Dar ce faceți? Cum răspundeți la glasul Domnului Hristos care vă cheamă la mântuire? Vă cheamă la pocăință, vă cheamă la credința în El, vă cheamă la o viață de ascultare de El, ca în final să vă dea cerul, să vă dea moștenirea împreună cu El, să vă dea slava pe care o are El la Dumnezeu și pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Cum veți răspunde? Să dea de vorba apostolul Pavel cu un pregător. Și apostolul Pavel, plin de Duhul lui Dumnezeu, i-a spus omului acestuia despre păcat. Și când i-a spus despre păcat, când i-a spus despre înfrânare, când i-a spus despre neprihănire, când i-a spus despre judecata viitoare, Felix era cu nevasta lui. S-au uitat unul la altul și în inima lor îi chema Domnul Hristos. Fiindcă Domnul Hristos lucrează și prin cugetul nostru. Și cugetul lor îi spunea lui Felix acesta, ești potătos? Neprihănirea e departe de tine. Când o fi la judecata lui Dumnezeu, nu o să ieși bine. Înfrânare? Câte permis în viață? Numai de înfrânare nu-i vorba în viața ta. Și era zguduit omul acesta. Și când a văzut că e aproape ca să îi se zdruncine viața, s-a lepădat de cuvintele acestea pe care le-a auzit. Și a zis, altă dată o să mai dea scurt asupra acestor lucruri. Acum încheiem discuția pe ziua de azi, pe ziua de azi e de ajuns cât mai neliniștit cu cuvintele acestea, cu alte cuvinte. Și Felix acesta nu ne spune Scriptura că a mai avut vreo ocazie să audă despre Domnul Hristos și despre mântuirea Lui. Ce vei face cu chemarea Domnului Hristos? Dar cheamă Domnul Hristos, așa cum am spus, l-a chemat pe Zacheu. Și Zacheu, cu bucurie, se dă jos din copacul acela și își deschide casa Domnului Hristos, își deschide inima Domnului Hristos. Averea lui nu mai e legată până atunci, fiindcă îi schimbă Domnul Hristos viața. Și Domnul Hristos zice, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Că și el este un fiu al lui Avram. Și mare bucurie în inima lui Zacheu, e mare bucurie în inima Domnului Hristos. Și în cer ne spune Domnul Hristos că s-a făcut mare bucurie când omul acesta, Zacheu, a răspuns chemării Domnului Hristos cu credință, când s-a pocăit de păcatele sale și l-a primit cu bucurie pe Domnul Hristos în inima și în viața lui, ca să-i șteargă păcatele și să-l împace cu Dumnezeu pentru veșnicie. Amin.
Amin.